αισθανόμασταν αν λόγω της εμφάνισής μας γινόμασταν αντικείμενο διακρίσεων, φόβου, βίας, επιθετικότητας κτλ.
Θα κρατήσω τις έννοιες της αποδοχής αλλά και της συμμαχίας.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που παραμένει επίκαιρο και κρίσιμο, την έννοια της νεκροπολιτικής και την ηθική, πολιτική και κοινωνική θανάτωση των μειονοτικών ομάδων και ειδικότερα της πληθυσμιακής ομάδας ΛΟΑΤΚΙ και ιδιαίτερα των τρανς ατόμων. Η νεκροπολιτική, ένας όρος που εισήγαγε ο Ασίλ Μπέμπε, αναφέρεται στην εξουσία που έχουν τα κράτη και οι κοινωνίες να αποφασίζουν ποιοι ζουν και ποιοι πεθαίνουν. Στο πλαίσιο αυτό, η θανάτωση δεν περιορίζεται μόνο στο φυσικό επίπεδο, αλλά επεκτείνεται στην ηθική, πολιτική και κοινωνική διάσταση. Οι μειονότητες και ειδικά τα τρανς άτομα συχνά βιώνουν μορφές κοινωνικού θανάτου μέσα από την περιθωριοποίηση, τη βία και την αδιαφορία της κοινωνίας. Σήμερα έχουμε δύο καλεσμένες με ερευνητική εμπειρία και γνώση σε αυτό το αντικείμενο. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις κυρίες Σεβαστή Χατζηφωτίου και Ιρισέλντα Ζερέ. Η Σεβαστή Χατζηφωτίου είναι καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας, φύλου και ενδοοικογενειακής βίας στο τμήμα κοινωνικής εργασίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και κοσμητόρισα της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του ίδιου Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει ένα εύρος άρθρων σε διεθνή περιοδικά για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, ισότητας των φύλων, ειδικής και γενικής εκπαίδευσης, παιδικής προστασίας, διδακτικής και συμβουλευτικής, ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική εργασία και την κοινωνική έρευνα και θέματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Η Ιρισέλντα Ζερέ είναι απόφοιτη του Τμήματος της Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, από όπου έλαβε και το μεταπτυχιακό της τίτλο με ειδίκευση στην κοινωνική εργασία στην εκπαίδευση, ένταξη ετερωτήτων. Εργάζεται ως σχολική κοινωνική λειτουργός και είναι υποψήφια διδακτόρισα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα της διδακτορικής διατριβής, διαδικτυακή συντροφική βία, εμπειρίες συντροφικής βίας στο διαδίκτυο σε ετερόφιλες και ομόφιλες σχέσεις.
Καλώς ορίσατε, Σέβη και Ιρισέλντα, στο podcast. Χαίρομαι πολύ που είστε εδώ πέρα μαζί μου σήμερα.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς το ίδιο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή.
Η τιμή είναι δική μας και δική μου και είμαι σίγουρος και των ακροατών, ακροατριών, γιατί είμαστε εδώ πέρα σήμερα να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα με αυτό το θέμα και με αυτή τη συζήτηση. Αν μπορείτε λίγο να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για το ποια είναι αυτή η δουλειά την οποία έχετε καταπιαστεί όσον αφορά στον κοινωνικό θάνατο και τις ζωές των τρανς ατόμων.
Λοιπόν, αυτή η δουλειά προέκυψε ουσιαστικά μέσα από την διατριβή στην οποία η κυρία Χατζηφωτίου επιβλέπει. Η δική μου διατριβή, η οποία έχει τίτλο «Την συντροφική βία στο διαδίκτυο, στις ετερόφιλες και στις ΛΟΑΤΚΙ σχέσεις». Και ουσιαστικά πώς ασχοληθήκαμε με την queer νεκροπολιτική. Αυτό που έγινε είναι ότι βλέποντας αρχικά πρώτα απ' όλα αποτελεί βασικό θέμα ανισοτήτων στην κοινωνία μας το συγκεκριμένο φαινόμενο, οπότε η επιστήμη της κοινωνικής εργασίας μεταξύ άλλων προσεγγίζει αυτό το θέμα. Όμως σε πιο συγκεκριμένο ειδικό επίπεδο, μέσα από την διατριβή, αναλύοντας ζητήματα συντροφικής βίας, τόσο στο διαδίκτυο όσο και στον φυσικό χώρο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την συστημική βία, την βία που υπάρχει στην πολιτεία, στην κοινωνία, στους νόμους και στους θεσμούς. Οπότε η διατριβή αυτή ήταν το έναυσμα για να ασχοληθούμε και με τον ηθικό, κοινωνικό και πολιτικό θάνατο που βιώνουν ιδίως τα τρανς άτομα.
Πολύ ενδιαφέρον και θα μπορούσατε να μας δώσετε και έναν ορισμό ίσως του κοινωνικού θανάτου, του ηθικού θανάτου ή του πολιτικού θανάτου. Πώς ορίζουμε αυτό το πράγμα, τι το σηματοδοτεί και πώς εκδηλώνεται στις ζωές των τρανς ατόμων συγκεκριμένα όπως αναφέρεις.
Ναι, πραγματικά ερχόμαστε τώρα, Παναγιώτη, στο να δούμε ακριβώς αυτό το ζήτημα του ηθικού, του κοινωνικού και του πολιτικού θανάτου, όπως είπες πολύ σωστά, που βιώνουν τα τρανς άτομα. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει πως ουσιαστικά τα τρανς άτομα βιώνουν συστηματική απόρριψη και θα έλεγα οριζόντιο αποκλεισμό σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Ουσιαστικά έχουμε μία υποβάθμιση και της ίδιας της ανθρώπινης αξίας τους. Μία περιθωριοποίηση, μία απομόνωση από την κοινωνία. Δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα βασικά τους ανθρώπινα δικαιώματα. Γίνονται δέκτες πολλών προκαταλήψεων, στερεοτύπων που υπονομεύουν την ηθική τους υπόσταση. Δεν το συζητώ για το στιγματισμό που δέχονται. Οι διακρίσεις είναι αλλεπάλληλες και πολλαπλές. Είναι στην εργασία, είναι στην υγεία, είναι στην εκπαίδευση. Εννοείται και σε θέματα βίας γίνονται δέκτες βίαιων επεισοδίων και επιθέσεων, τόσο σε σωματικό όσο και σε λεκτικό επίπεδο. Τα έχουμε δει αυτά και με τα γεγονότα που, από τα οποία ενημερωνόμαστε στις κοινωνίες μας. Οπωσδήποτε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι σε αυτόν τον σταδιακό, συμβολικό αλλά και κυριολεκτικό θα καταλήξω να πω θάνατο, προστίθεται και η αποξένωση από την οικογένεια, από το φιλικό και ευρύτερο συγγενικό τους περιβάλλον. Χάνουν την υποστήριξη σημαντικών δηλαδή ανθρώπων στη ζωή τους από τη στιγμή που αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Που εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτή η στιγμή είναι μια εξαιρετικά τρομακτικά επίπονη, θα έλεγα, και τρομακτική ίσως για το άτομο που την αποφασίζει να την κάνει, τη διαδικασία ουσιαστικά της αυτοαναγνώρισης, αλλά ταυτόχρονα βεβαίως είναι και πάρα πολύ απελευθερωτική. Οπότε έχουμε τώρα μια συνθήκη η οποία επεκτείνεται και στην ευρύτερη κοινωνία, όπου εδώ βλέπουμε την περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό να επικρατούν. Και φυσικά η αορατότητα και η μη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα μεγάλο αριθμό υπηρεσιών, γενικότερης υποστήριξης, ιατροψυχοκοινωνικής και ευρύτερης, συμπληρωματικά με τις νομικές διακρίσεις, που εδώ ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή στην κουβέντα μας να σταθούμε και λίγο περισσότερο, βιώνουν. Για παράδειγμα, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, δεν έχουν καν τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου. Καταλαβαίνουμε πόσο τα τρανς άτομα εμποδίζονται ουσιαστικά να απολαύσουν αυτό που είναι ευκόλως εννοούμενο για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους, τα βασικά δηλαδή ανθρώπινα δικαιώματα. Και με την έλλειψη της νομοθεσίας που ουσιαστικά απέχει πολύ από το να προστατεύσει τα άτομα αυτά από όλες τις διακρίσεις και τη βία που υφίστανται. Έτσι λοιπόν, συνολικά, για να μην με ακρηγορήσω, βλέπουμε ότι όλη αυτή η επικρατούσα κατάσταση αφήνει τα άτομα της τρανς κοινότητας πάρα πολύ ευάλωτη, σε μια πολύ ευάλωτη λοιπόν κατάσταση, στην κακοποίηση γενικότερα και την ατομική και την συλλογική, αλλά και τη θεσμική και τη συστημική, όπως ανέφερε και η Ριζέλτα νωρίτερα. Άρα λοιπόν, αν προσθέσουμε όλες αυτές τις διακρίσεις, τη βία, την περιθωριοποίηση, όλη αυτή την ανυπαρξία, την πολιτική και την κοινωνική, αλλά και την νομική, καταλαβαίνουμε ότι η κοινότητα αυτή οδηγείται με αυτές τις πρακτικές και με αυτές τις ενέργειες μέσα σε ένα μεταφορικό θάνατο, που όμως δυστυχώς, και το βλέπουμε και σε πολλά παραδείγματα που έχουν συμβεί, να οδηγούνται και σε κυριολεκτικό θάνατο, στον πραγματικό θάνατο δηλαδή.
Μάλιστα. Ριζέλτα, ήθελες να προσθέσεις κάτι και εσύ πάνω σε αυτό?
Η κυρία Χατζηφωτίου ανέλησε πολύ λεπτομερώς το φαινόμενο έτσι του ηθικού, κοινωνικού και πολιτικού θανάτου. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι αυτό που ακριβώς είπε και ως κατακλείδα, ότι όλες αυτές οι καθημερινές πρακτικές και ενέργειες, ο αποκλεισμός, η περιθωριοποίηση, η βία, είναι αυτά που οδηγούν σε αυτόν τον θάνατο και είναι αυτό που μελετάμε, γιατί ο θάνατος δεν είναι μόνο πραγματικός, όπως είπαμε, είναι και συμβολικός.
Οπότε μιλάμε και για μια σειρά πολλαπλών απολειών ουσιαστικά που βιώνουν πολλές φορές ή που βλέπουμε, μας δείχνει και η έρευνα, που βιώνουν τα άτομα, τα τρανς άτομα, και αυτές οι απώλειες μπορούν να οδηγήσουν σε αυτό που λέμε στο μεταφορικό θάνατο, και μιλάμε για τον κοινωνικό θάνατο, για τον πολιτικό θάνατο, mm-hmm. για τον ηθικό θάνατο, το οποίο νομίζω και Σέβη μας είπες ότι μπορεί να οδηγήσει και σε πιθανό πραγματικό θάνατο, αντικειμενικό, αυτοκτονίες για παράδειγμα, όπως έχουμε δει και στα δεδομένα διεθνώς.
Βέβαια.
Πώς συνδέεται η έννοια της βιοπολιτικής και της νεκροπολιτικής με αυτό το φαινόμενο?
Λοιπόν, η έννοια της βιοπολιτικής, λοιπόν, είναι μια έννοια η οποία εισήχθη από τον Μισελ Φουκό προς τα τέλη της δεκαετίας του 70. Όμως, για να κατανοήσουμε την έννοια, την θεωρία της βιοπολιτικής, χρειάζεται να κάνουμε έτσι μια σύντομη περιγραφή στο έργο του Φουκό. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, ένας ορισμένος συγκεκριμένος μετασχηματισμός στην άσκηση της εξουσίας ξεκίνησε από τον 17ο αιώνα και έπειτα, όπου το ενδιαφέρον της εξουσίας εστίασε στην ίδια τη ζωή. Και για να περιγράφουν οι μηχανισμοί αυτοί και οι τακτικές εξουσίας που εστιάζουν στη ζωή τόσο στα ατομικά σώματα των ατόμων όσο και στους πληθυσμούς γενικότερα, ο Φουκό αξιοποίησε τον όρο βιοεξουσία. Και υπό τον όρο λοιπόν της βιοεξουσίας διακρίνονται δύο μορφές. Η ανατομοπολιτική του ανθρώπινου σώματος είναι η μία, όπου επικεντρώνεται ουσιαστικά στο ανθρώπινο σώμα ως μηχανή, από όπου επιδιώκεται να αποσπαστεί από αυτό μέσω συγκεκριμένων πειθαρχιών, δηλαδή συστημάτων ελέγχου, η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, η παραγωγικότητα και η υπακοή. Η δεύτερη μορφή που λαμβάνει η βιοεξουσία είναι αυτή της βιοπολιτικής, για την οποία κάνουμε και λόγο, η οποία αφορά παρεμβάσεις σε ρυθμιστικούς ελέγχους που έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση του πληθυσμού. Συνεπώς, η βιοεξουσία αναπτύσσεται μεταξύ δύο διακριτών τεχνολογιών, όπως τις ονομάζει ο ίδιος ο Φουκό, εκ των οποίων η μία χειρίζεται το σώμα ως εστία δυνάμεων, τα οποία σώματα αυτά χρειάζεται να καταστούν χρήσιμα και ευπηθή, ενώ η άλλη μορφή τεχνολογίας επικεντρώνεται στα μαζικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν ένα πληθυσμό, που έχει ως σκοπό την ασφάλεια ή τη ρύθμιση της ζωής. Συγκεκριμένα όμως η βιοπολιτική αφορά σε τεχνικές διαχείρισης και ρύθμισης της ζωής και του θανάτου των ανθρώπινων πληθυσμών από την εκάστοτε εξουσία. Αυτό σημαίνει πως η πολιτική έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει αλλά και να μορφοποιεί τη ζωή του ανθρώπινου είδους κατ' όπως επιθυμεί και χρειάζεται, έτσι ώστε να εδραιωθεί και να αυξάνει συνεχώς τη δύναμή της. Επομένως, η βιοπολιτική σχετίζεται με τον έλεγχο του πλήθους και την αξιοποίηση του δυναμικού του για οικονομική ωφέλεια, όπου σε ορισμένους ενθαρρύνεται και προστατεύεται η ζωή τους, ενώ σε άλλους αρνείται ακόμα και σε σημείο θανάτου. Και για να φέρουμε λοιπόν την βιοπολιτική σε σχέση με τον φύλο και την τρανς κοινότητα, η ετερότητα στην βιοπολιτική νοείται ως κάτι αντίθετο ως προς την ηγεμονική οικουμενική επικράτεια της ανθρώπινης εμπειρίας. Και ποια είναι αυτή? Δηλαδή την ανδρική, λευκή, αστική, σωματικά ικανή ανθρώπινη εμπειρία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε να νομιμοποιείται μονάχα η ανθρώπινη ύπαρξη η οποία ακολουθεί τα κυρίαρχα ηθικοκοινωνικά πρότυπα. Έτσι η βιοπολιτική σε σχέση με τα τρανς άτομα, αναλύοντας λοιπόν την βιοπολιτική, μπορούμε να δούμε πώς οι θεσμοί, οι πολιτικές και οι πρακτικές διαμορφώνουν αλλά και επηρεάζουν τη ζωή και την ταυτότητα αυτής της ομάδας. Η βιοεξουσία λοιπόν που αναφέραμε προηγουμένως ουσιαστικά περιλαμβάνει την πειθάρχηση των ατομικών σωμάτων μέσω της επιστήμης, όπως είναι για παράδειγμα η ιατρική ή η ψυχολογία, γεγονός που σημαίνει ότι η ταυτότητα του φύλου υπόκειται σε κατηγοριοποίηση και έλεγχο, όπως δηλαδή η ιατρικοποίηση της ταυτότητας του φύλου, όπου συχνά τα τρανς άτομα χρειάζονται να περάσουν από ιατρικές και ψυχολογικές αξιολογήσεις για να λάβουν πρόσβαση σε ορμονικές θεραπείες ή χειρουργικές επεμβάσεις επιβεβαίωσης του φύλου. Μέσω λοιπόν αυτής της διαδικασίας αντικατοπτρίζεται λοιπόν η εξουσία της ιατρικής επιστήμης να καθορίζει τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι. Η βιοπολιτική όμως αφορά τη ρύθμιση των πληθυσμών από το κράτος μέσω των νόμων και των πολιτικών. Τα τρανς άτομα αντιμετωπίζουν πάρα πολλές προκλήσεις σε σχέση με τη νομική αναγνώριση του φύλου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διακρίσεις και την έλλειψη προστασίας. Επίσης, η κοινωνία και οι θεσμοί ασκούν επιτήρηση και έλεγχο και προσπαθούν να ελέγξουν τις τρανς ταυτότητες του φύλου. Και η πίεση που ασκούν είναι προκειμένου τα άτομα αυτά να προσαρμοστούν στα κανονιστικά πρότυπα φύλου. Γεγονός που οδηγεί σε περιθωριοποίηση, αποκλεισμό, βία και όπως αναφέραμε, οδηγεί στον ηθικό, κοινωνικό και πολιτικό θάνατο, ο οποίος μπορεί να είναι είτε συμβολικός είτε πραγματικός, όπως ανέφερε και η κυρία Χατζηφωτίου.
Μάλιστα, άρα κυρίως εδώ μιλάμε για τη βιοπολιτική, όταν μιλάμε για τη βιοπολιτική, μιλάμε για τη συστημική διάκριση και καταπίεση που βιώνουν συγκεκριμένοι πληθυσμοί. Και εδώ πέρα συγκεκριμένα η επικέντρωση είναι στην τρανς κοινότητα, σωστά?
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
Μέσα από τη δουλειά που έχετε κάνει, πώς βιώνεται ο ηθικός θάνατος, για να τα πάρω ένα-ένα, τον ηθικό θάνατο, τον κοινωνικό θάνατο, πώς βιώνεται ο ηθικός θάνατος από την τρανς κοινότητα?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για αποκλεισμό που βιώνουν τα τρανς άτομα και θέτουμε συνήθως ένα εύρος αποκλεισμών και διακρίσεων, που όπως είπαμε και νωρίτερα και η Ριζέλτα και εγώ, αυτές οι διακρίσεις τέμνουν και φάπτονται με όλους τους τομείς, θα λέγαμε, της ζωής τους. Οπωσδήποτε, λοιπόν, αν τα ταξινομήσει κανείς σε έναν πιο, αν θέλεις όπως λες ουσιαστικά, ξεχωριστό άξονα, βλέπουμε ότι αυτός ο αποκλεισμός, καταρχάς, θα ήθελα να τονίσουμε και για το ακροατήριό μας ότι πρέπει να καταλάβουμε τη μεγάλη σημασία που έχει αυτός ο αποκλεισμός για τα τρανς άτομα, δηλαδή και τον ουσιαστικό βαθμό που τα επηρεάζει. Είναι, αν θέλετε, να φανταστούμε, σαν να φανταστούμε ότι και εμείς και το ακροατήριό μας που δεν είναι τρανς άτομα, έναν κόσμο στον οποίο ο πυρήνας της ύπαρξής μας δεν αναγνωρίζεται πουθενά. Δεν αναγνωρίζεται στην οικογένειά μας, δεν αναγνωρίζεται στο σχολείο, δεν αναγνωρίζεται γενικά στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην αναζήτηση εργασίας, στην ορατότητα κοινωνικών, για παράδειγμα, υπηρεσιών, αλλά και στην αναζήτηση βοήθειας από αυτές τις υπηρεσίες, όπως η υγεία, για παράδειγμα, που νομίζω ότι θα αξίζει να αναφερθούμε και στη συνέχεια. Αν φανταστούμε λοιπόν και ας σκεφτούμε να ζούμε σε έναν κόσμο, σε μια κοινωνία όπου δεν έχουμε πρόσβαση σε θεσμούς και υπηρεσίες που άλλοι τις θεωρούν δεδομένες εξαιτίας της άρνησης της ύπαρξής μας, καταλαβαίνουμε πόσο συγκλονιστικό είναι αυτό. Δηλαδή τα ερωτήματα που έρχονται στο μυαλό μας είναι πάρα πολύ απλά και θα έλεγα εστιασμένα στο πρόβλημα. Πώς θα ήμασταν αν δεν είχαμε τα απαραίτητα, θα σας πω το απλό, ταυτοποιητικά έγγραφα για να συμμετέχουμε στην κοινωνία? Πώς θα αισθανόμασταν αν λόγω της εμφάνισής μας γινόμασταν αντικείμενο διακρίσεων, φόβου, βίας, επιθετικότητας κτλ. Και μέσα από αυτές τις συνθήκες πώς θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε στην κοινωνική, την ευρύτερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη ή να διασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια και την ευημερία μας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας μας, το σωματικό, το ψυχικό, το ηθικό, το κοινωνικό. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από αυτά τα επίπεδα που επηρεάζει αυτός ο αποκλεισμός, θα θέταμε οπωσδήποτε και το ηθικό αλλά και το ψυχικό κομμάτι, δηλαδή για παράδειγμα σε σχέση με την ψυχική υγεία των τρανς ατόμων, είναι καταγεγραμμένο από έρευνες ότι βιώνουν υψηλά επίπεδα άγχους, επίπεδα κατάθλιψης, πολλά ποσοστά αυτοτραυματισμού που έχουν φτάσει στα ύψη, αλλά και αυτοκτονικών σκέψεων ή και πράξεων, ακριβώς επειδή είναι αποδέκτες μιας διαρκούς πραγματικής ή αισθητηριακής απόρριψης που γίνεται προς το άτομό τους, και αυτό τους δημιουργεί φυσικά μια τεράστια ανασφάλεια, έναν ηθικό και πνευματικό κλονισμό άνευ προηγουμένου. Επίσης, πάρα πολλές φορές, ακριβώς επειδή έρχονται αυτοί οι αποκλεισμοί και βιώνονται με τέτοιο τρόπο, πολύ συχνά οθούνται τα τρανς άτομα και στην υιοθέτηση επικίνδυνων συμπεριφορών που τα εκθέτει σε βία. Για παράδειγμα, η σεξ εργασία, που σε πολλές περιοχές είναι παράνομη, ή η μόλυνσή τους από διάφορες ασθένειες ή από τον ιό HIV ή χρήση ουσιών. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα πράγματα που έρχονται ως αποτέλεσμα αυτού του βιωματικού, ηθικού, πνευματικού, αλλά και στη συνέχεια θα πούμε και κοινωνικού και πολιτικού θανάτου και ο τρόπος που αυτός βιώνεται από τα άτομα. Και έτσι μέσα από αυτήν την υιοθέτηση των συμπεριφορών και των πράξεων μπορούν ακόμα και να δολοφονηθούν, ιδιαίτερα οι τρανς γυναίκες. Αν μπορούσαμε δηλαδή να επιλέξουμε και μια υποκατηγορία στην τρανς κοινότητα, θα έλεγα ότι οι τρανς γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες από όλο το γενικό τρανς πληθυσμό. Οπότε έχουμε υψηλά επίπεδα φτώχειας, κατά συνέπεια υψηλά επίπεδα ανεργίας. Αυτό οδηγεί φυσικά στην αστεγία πάρα πολύ συχνά, αλλά και ταυτόχρονα περιορισμένες ευκαιρίες από την άλλη πλευρά για πνευματική ανάπτυξη, για ηθική ανύψωση, για εκπαίδευση και βεβαίως και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς για επαγγελματική κατάρτιση και ούτω καθεξής. Άρα καταλαβαίνουμε πώς αλυσιδωτά ο ένας άξονας είναι όμορος ή αν θέλετε τέμνεται, εφάπτεται με τον επόμενο άξονα της κοινωνικότητας, της πολιτικής, της εργασίας, της οικογένειας, της ηθικότητας και πνευματικότητας, της ψυχικής υγείας εν γέννη και πολλών άλλων. Δηλαδή θα έλεγα ότι οριζόντια φάπτεται και τέμνει όλους τους τομείς της ζωής, ξεκινώντας από τον ηθικό πνευματικό, όπως πολύ σωστά επισήμανες Παναγιώτη.
Και το αντιλαμβάνομαι αυτό. Υπάρχουν, θα σταθώ σε 2-3 πράγματα στα οποία αναφερθήκατε, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία στην Ελλάδα όσον αφορά στο πόσα τρανς άτομα πλήγονται από αυτό το φαινόμενο, τι γνωρίζουμε όσον αφορά στα ερευνητικά δεδομένα, για την Ελλάδα μιλάω, γιατί έχουμε ερευνητικά δεδομένα διεθνώς, αλλά συγκεκριμένα στην Ελλάδα γνωρίζουμε επί τούτου.
Ίσως να δώσω εγώ ένα παράδειγμα για την ανεργία που μου έρχεται τώρα εύκολα στο μυαλό και δεν ξέρω αν και η Ρισέλτα θέλει να προσθέσει κάτι. Η ανεργία είναι σίγουρα πρόβλημα μέγιστης σημασίας για τα τρανς άτομα. Καταρχάς να πούμε ότι η πλειοψηφία των τρανς ατόμων επιβιώνει με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο ξέρουμε πόσο είναι 200 ευρώ το μήνα. Τα δε πρόσωπα μεγαλύτερης ηλικίας σπάνια δικαιούνται σύνταξη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν καθημερινές βασικές ανάγκες. Και καταλαβαίνουμε λοιπόν, μας λένε τα ερευνητικά δεδομένα, ότι πρέπει να σημειώνεται και να αναφέρεται ότι το ποσοστό ανεργίας των τρανς ατόμων αγγίζει και ξεπερνάει το ποσοστό του 60%. Δηλαδή καταλαβαίνουμε σε ένα πρόβλημα μέγιστης σημασίας πόσο υψηλό ποσοστό έχουμε από την τρανς κοινότητα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια άλλα δεδομένα, Ρισέλτα μπορούσε να συμπληρώσει ίσως και εσύ. Διαφορετικά, νομίζω το παράδειγμα αυτό είναι ιδιαίτερα ενδεικτικό στην ερώτησή σου.
Και αρκετά υψηλά το ποσοστό. Ριζέλντα, ήθελες να προσθέσεις κάτι?
Δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι συγκεκριμένο. Η αλήθεια είναι πως το παράδειγμα που έδωσε η κυρία Χατζηφωτίου είναι ένα το πιο έκδηλο έτσι παράδειγμα και μας δίνει ακριβώς το τι βιώνουν οι τρανς κοινότητα στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι πως ό,τι αφορά σε πολλά έχουμε λίγα δεδομένα όσον αφορά τον τρόπο, την πρόσληψη της ΛΟΑΤΚΙ και γενικότερα της, ειδικότερα βασικά της τρανς κοινότητα στην Ελλάδα, οπότε δεν θα μπορούσα να πω κάτι παραπάνω με σιγουριά.
Να ρωτήσω το εξής, υπάρχουν μέσα σε αυτή την πραγματικότητα διαφορές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων των τρανς? Σεβί, αναφέρθηκε σε μεγαλύτερα άτομα τρανς για παράδειγμα, τα οποία ίσως βιώνουν περισσότερες ή πιο αυξημένες προκλήσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές άλλες μεταξύ των ηλικιακών ομάδων?
Εγώ προσωπικά στο συγκεκριμένο δεν έχω εντοπίσει κάτι επιστημονικά κατοχυρωμένο και έγκριτο ερευνητικό δεδομένο, αλλά φαντάζομαι πως ναι, τη στιγμή που εντοπίστηκε αυτή η διαφορά μέσα από το εργασιακό καθεστώς, φαντάζομαι ότι αξίζει να μελετηθεί και το θέμα των υποαξώνων της διαφοράς της ηλικιακής κατηγορίας, δηλαδή εντός του πληθυσμού. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι μια τέτοια έρευνα θα οδηγούσε σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και θα έδινε και νέες προοπτικές κατανόησης και προσέγγισης των προβλημάτων και των αποκλεισμών που βιώνει η κοινότητα.
Μάλιστα, αναφέρθηκες και στο ζήτημα της υγείας και στην πρόσβαση σε υπηρεσίες. Να πάμε λίγο σε αυτό, να μας πείτε λίγο παραπάνω για το ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις και ποια είναι αυτά τα βιώματα που έχουν άτομα τρανς όσον αφορά στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
Λοιπόν, οπότε αφού ουσιαστικά εντοπίσαμε τους κεντρικούς, αν θέλετε, άξονες των αποκλεισμών, μπορούμε να πούμε ότι γενικότερα τα τρανς άτομα επηρεάζονται ακόμα πιο εις βάθος το καθένα από αυτούς τους άξονες. Νομίζω η λέξη άξονες τους καλύπτει.
Ναι.
Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι στα θέματα, ναι, νομίζω ότι είμαστε όλοι στην ίδια κατανόηση αυτών των αξώνων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ένα ζήτημα που μπορούμε να θέσουμε είναι το κομμάτι των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή όπου άπτεται το ζήτημα στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, βλέπουμε να έχουμε ουσιαστικά μία κοινότητα, μία κοινωνία απέναντι στην αναγνώριση, στην ευαισθητοποίηση, αλλά και στην κατανόηση και φυσικά στην αποδοχή αυτών των δικαιωμάτων προς την κοινότητα, την ΛΟΑΤΚΙ και γενικότερα των τρανς συγκεκριμένα, αν θέλετε. Άρα λοιπόν, ακριβώς όπως είπαμε νωρίτερα, είναι όμορφοι κύκλοι, αλλά και αν θέλετε συγκοινωνούν τα δοχεία ταυτόχρονα. Όταν υπάρχει θέμα στην κάλυψη υπηρεσιών, αυτό θα φέρει και μία άνηση κατάσταση στη στέγαση, μία άνηση κατάσταση στην αντιμετώπιση της υγείας, της ψυχικής και της σωματικής, ή στην εκπαίδευση ή στην απασχόληση. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το κομμάτι των υπηρεσιών υγείας, αλλά και των επαγγελματιών υγείας, γιατί μπορούμε να το προσωποποιήσουμε και στους επαγγελματίες της υγείας, που και εδώ αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά, οι οποίοι θα πρέπει να κατανοούν και να σέβονται, να αναγνωρίζουν βασικά πρώτα, αλλά και να κατανοούν και να σέβονται τις ανάγκες των τρανς ατόμων, και η ιατρική φροντίδα στο σύνολό της θα πρέπει να καθίσταται προσβάσιμη και να παρέχει δωρεάν ή τέλος πάντων προσιτή πρόσβαση σε διάφορα ζητήματα που θέλουν τα τρανς άτομα να προχωρήσουν. Και εδώ καταλαβαίνουμε που αναφέρομαι. Αναφέρομαι για παράδειγμα σε χρήση ορμονοθεραπειών που μπορεί να αποφασίσουν και να θέλουν να κάνουν, ή χειρουργικών επεμβάσεων, αλλά και οποιαδήποτε, αν θέλετε, επιλογή τους σε κάθε ψυχολογική, κοινωνικοψυχολογική υποστήριξη που θα θέλουν να λάβουν. Καταλαβαίνουμε ότι είναι η ανάπτυξη αυτών των ζητημάτων πρέπει να είναι συστηματική και πολυεπίπεδη. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα να παρέχουμε ποσότητα υπηρεσιών, υγείας και όχι μόνο, αλλά και ευαισθητοποιημένους επαγγελματίες μέσα στις δομές αυτές και μέσα στις υπηρεσίες αυτές. Διότι αν έχουμε μόνο το ένα χωρίς το άλλο, και συγκεκριμένα με τη σειρά που τα ανέφερα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι μια αποτυχία. Άρα λοιπόν αυτό μας οδηγεί, αν θέλετε, και στο πώς σαν πολίτες, σαν κράτος, σαν κοινωνία ερχόμαστε να απαντήσουμε σε αυτά τα ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και των τρανς συγκεκριμένα, που είναι όπως καταλαβαίνουμε πολυεπίπεδες. Δηλαδή κανένας δεν πρέπει να εξαιρείται από το θέμα της ευαισθητοποίησης, για παράδειγμα, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, της επαγγελματικής γνώσης και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, της εκπαίδευσης. Αλλά πιστεύω θα πούμε και περισσότερα στη συνέχεια γι' αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Και άρα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όπως είναι η πραγματικότητα, εσείς θεωρείτε ότι ποσοτικά, να το θέσω έτσι, συστημικά, ότι υπάρχουν οι υπηρεσίες, αλλά εκεί πέρα που υπάρχει μεγαλύτερη έλλειψη, ίσως είναι η ποιότητα των υπηρεσιών αυτών, δηλαδή κατά πόσον οι επαγγελματίες είναι καταρτισμένοι για να παρέχουν τις κατάλληλες, την απαραίτητη υποστήριξη σε άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ή συγκεκριμένα τρανς άτομα όσον αφορά αυτές τις εμπειρίες.
Ναι, δεν ξέρω η Ρισέλτα θέλει να προσθέσει. Εγώ συμφωνώ πάντως πως ναι, έτσι είναι. Δηλαδή υπάρχουν υπηρεσίες όλο και περισσότερες και σύλλογοι και ΜΚΟ και φορείς και τα λοιπά. Μπορούμε να πούμε ενδεικτικά κάποιους από αυτούς. Αλλά τι γίνεται με την ιδιαίτερη αποδοχή, τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις, που είναι ένα τεράστιο θέμα, τεράστια θεματική και αυτό, των ίδιων των ανθρώπων που εργάζονται εκεί.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε όλο αυτό το κομμάτι είναι πως είναι απαραίτητο και αναγκαία η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε όλους τους τομείς ως προς την ποικιλομορφία της ταυτότητας του φύλου, αλλά και ιδιαίτερα ως προς την ιατρική φροντίδα. Σε επίπεδο ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης συχνά υπάρχει δυσκολία πρόσβασης σε κατάλληλες ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επίσης και ψυχικής υγείας οι οποίες να είναι κατάλληλες. Επίσης το κόστος των ορμονοθεραπείων και των επεμβάσεων επιβεβαίωσης του φύλου είναι εξαιρετικά υψηλό. Υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας που να κατανοούν, όπως είπε και η κυρία Χατσιφωτίου, τις ανάγκες των τρανς ατόμων, ενώ επίσης πολύ συχνά τα τρανς άτομα αντιμετωπίζονται με διακρίσεις και κακομεταχείριση από το ιατρικό προσωπικό. Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να προσθέσω σε όλο αυτό το κομμάτι είναι ότι να υπάρχει αυτή μέσα από τις νομικές και πολιτικές να ενισχυθεί η πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικές επεμβάσεις, οι οποίες όμως να διερευνηθεί και το κομμάτι της ασφαλιστικής κάλυψης, γιατί και αυτό αποτελεί ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα στην τρανς κοινότητα, η κρατική ασφαλιστική κάλυψη αυτών των επεμβάσεων και της ιατρικής περίθαλψης, τα οποία γενικότερα προκαλούν έτσι μια άνηση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
Ναι, πολύ σημαντικό αυτό νομίζω που προσθέτησε η Ριζέλτα πράγματι.
Και σίγουρα οδηγεί και σε μια άλλη πτυχή του φαινομένου όσον αφορά στα ασφαλιστικά μέτρα, στην ασφάλεια των ανθρώπων, των πολιτών, τα δικαιώματα που έχει ο κάθε πολίτης σε μια χώρα. Αντιλαμβάνομαι από αυτά που λέτε ότι όταν μιλάμε για τον ηθικό, τον κοινωνικό και τον πολιτικό θάνατο, ουσιαστικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση αυτών των εννοιών και δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επανέλθω και θα ρωτήσω τώρα όσον αφορά στο πολιτικό θάνατο, με παραδείγματα, σε τι αναφερόμαστε?
Νομίζω ότι εδώ θα έχουμε ένα σημαντικό ζήτημα σε σχέση με την, δηλαδή πέραν των αξώνων που θέσαμε, τα κοινωνικά, τα θέματα υγείας, τα ηθικά, εκπαίδευσης, εργασίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι βεβαίως και η ραχοκοκαλιά πίσω από όλα αυτά είναι ουσιαστικά η αναγνώριση, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου. Αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό κομμάτι και νομίζω ότι όπως ανταλαμβανόμαστε ότι η ταυτότητα του φύλου είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι του εαυτού κάθε ατόμου, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό να το θέσουμε και υπόψη όλων και να το αναλύσουμε. Άρα λοιπόν προηγείται η αναγνώριση της σημαντικότητας της ταυτότητας του φύλου και τι αυτό σημαίνει, η αίσθηση της αξιοπρέπειας και της αποδοχής του καθενός ατόμου πρέπει να γίνεται κατανοητή και πως η ταυτότητα αυτή αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμά του. Και ακριβώς μετά ερχόμαστε σε αυτό που λες πολύ σωστά, Παναγιώτη, στο να απαιτηθεί η κατανόηση μιας παράλληλης ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικής πια διάστασης που οδηγεί ουσιαστικά και κατά συνέπεια και στον πολιτικό θάνατο. Αλλά τι εννοούμε εδώ? Εννοούμε στο ότι ουσιαστικά δεν υπάρχουν δεν αναπτύσσονται, δεν εφαρμόζονται πολιτικές και προγράμματα που ενισχύουν και προωθούν τη συμμετοχή των τρανς ατόμων σε όλο το φάσμα της ζωής, θα λέγαμε, της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει αυτός ο αποκλεισμός, αυτή η αορατότητα, αυτή η απόρριψη, η έλλειψη αποδοχής και κατανόησης, καταλαβαίνουμε ότι σταδιακά και όλο το πολιτικό φάσμα και η πολιτική ενημερότητα του ατόμου εξασθενεί. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Και δεν δίνει και η κοινωνία δυστυχώς αυτές τις επιλογές. Δεν ανοίγει δηλαδή τον ορίζοντα για να μπορέσει το άτομο να εμπλακεί κοινωνικοπολιτικά ως ένα πολιτικό όν και κοινωνικό, αλλά βεβαίως και πολιτικό όν, μέσα στην κοινωνία η οποία τον αφορά και την αφορά. Άρα λοιπόν αυτή η αποκοπή που είναι απόλυτα αισθητή στα άτομα της κοινότητας που συζητάμε, στα τρανς άτομα, ουσιαστικά αντανακλά τον πολιτικό του θάνατο. Δεν ξέρω αν η συνέχεια της σκέψης μου, των σκέψεών μου έγιναν κατανοητές, οι συνέχειες της σκέψης, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι μπορούμε απλά να περιγράψουμε το φαινόμενο ως απάντηση της ερώτησής σου, Παναγιώτη.
Ναι, ναι, και νομίζω ότι υπάρχει τέτοια αλληλοσύνδεση μεταξύ του ηθικού, κοινωνικού και πολιτικού θανάτου που δεν γίνεται να χαρακτηρίσουμε το ένα χωρίς το άλλο. Και νομίζω ότι εκεί που καταλήγει αυτό που υπογραμμίζεται και οι δύο είναι ότι η έλλειψη, ουσιαστικά να το απλοποιήσω, η έλλειψη αποδοχής, αναγνώρισης κοινωνικά, νομικά, ηθικά κτλ. Κάποιων ατόμων μπορεί να οδηγήσει σε κοινωνικοπολιτικό και ηθικό θάνατο και ουσιαστικά στο μεταφορικό θάνατο, τον οποίο αναφέραμε, και στις πολλαπλές απώλειες που βιώνουν τα άτομα αυτά κτλ.
Ακριβώς, ναι.
Βάσει αυτού, εγώ θα σταθώ λίγο στο κομμάτι το κοινωνικό, γιατί αντιλαμβάνομαι και Ριζέλτα μας εξήγησες και για την βιοπολιτική και πώς αναφέρεται στην ρύθμιση κοινωνικά και πολιτικά μιας κοινωνίας, ενός κράτους. Όταν μιλάμε όμως για το κοινωνικό κομμάτι, σίγουρα υπάρχει το κομμάτι που ρυθμίζεται, υπάρχει όμως και το κομμάτι το οποίο είναι πιο αυτούσιο στο κάθε άτομο, δηλαδή είναι ανεξάρτητο από το πώς ρυθμίζεται η κοινωνική ζωή, άσχετα με τα στερεότυπα. Δηλαδή, η προσωπική επιλογή, σαν να λέμε. Βάσει αυτού, πώς μπορεί η κοινωνία σε επίπεδο προσωπικής επιλογής να αντιστρέψει το φαινόμενο του κοινωνικού θανάτου που μπορεί να βιώνουν τα τρανς άτομα?
Ναι, νομίζω, Παναγιώτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φέρνεις τώρα το θέμα στο κομμάτι του κράτους και της κοινωνίας, έτσι, και τι θα ήταν βοηθητικό για να έρθει να απαντήσει και να απαντήσουμε όλοι μαζί ως κοινωνία. Έτσι, εμείς είμαστε η κοινωνία εξάλλου και το κράτος, αλλά και σε πιο θεσμικό φυσικά επίπεδο θα το δούμε. Οπωσδήποτε, καταρχάς, απαιτούνται συστημικές αλλαγές. Απαιτείται ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για να υποστηριχθούν τα τρανς άτομα μέσω δομικών και συστημικών αξώνων που χαρακτηρίζουν μια κοινωνία, της νομοθεσίας, της εκπαίδευσης, της υγείας, της ψυχικής υγείας, της εργασίας και ούτω καθεξής. Τώρα, πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θεμελιώδες στοιχείο για την αλλαγή και την πλήρη συμπερίληψη των τρανς ατόμων σε όλους αυτούς τους τομείς της καθημερινής ζωής που συζητάμε είναι, νομίζω, το νούμερο ένα, η νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου. Αν δεν συμβεί αυτό, παράλληλα με την κατάρριψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων που φέρουμε, θα βάλω και πρώτο πληθυντικό, με την έννοια ότι όλοι μας έχουμε στερεότυπα σε διάφορα επίπεδα, τα οποία φυσικά τα δουλεύουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Άρα λοιπόν, από τη μια η νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, από την άλλη η κατάργηση και κατάλυση κάθε πιθανού στερεοτυπικού οπτικού βλέμματος, θα έλεγα ότι είναι τα δύο καθοριστικά που θα πρέπει μια κοινωνία να δουλέψει και να οργανώσει. Αυτή η αναγνώριση οπωσδήποτε πρέπει να συνοδεύεται πάντα και από το σεβασμό στο δικαίωμα του κάθε ατόμου. Να ταυτοποιείται ανεξάρτητα από το φύλο που του δόθηκε κατά τη γέννηση. Δηλαδή αυτό είναι τώρα το σημαντικό, το κρίσιμο ζήτημα. Πώς μπορούμε να πετύχουμε αυτήν την αποδοχή. Επίσης, η αναγνώριση του φύλου στα επίσημα ταυτοποιητικά έγγραφα, που δίνει τη δυνατότητα στα τρανς άτομα να έχουν πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος ενεργειών, που πολλές φορές αποκόπτονται και από αυτό. Δεν το συζητήσαμε και αυτό το σημείο. Δηλαδή, το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, η υποβολή αίτησης σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, να συνάψουν στεγαστικά συμβόλαια, στην ψήφο τους, στα ταξίδια τους, στην πρόσβαση σε παροχές υγείας, σε κρατικά επιδόματα που θέσαμε παραδείγματα λίγο νωρίτερα, σε άλλου τέτοιου είδους καθημερινών διαδικασιών, που ως τώρα τους αρνείται η κοινωνία, δεν τους ανοίγει το δρόμο όπως κάνει στα cis άτομα, γιατί ακριβώς τα cis άτομα είναι τα άτομα, όπως ξέρουμε, τα οποία είναι, το λέει και το πρόθεμα, το λατινικό πρόθεμα το cis, που σημαίνει στην ίδια πλευρά. Έτσι.
Να.
Δηλαδή, ουσιαστικά, τώρα μιλάμε για την άλλη πλευρά.
Να.
Δηλαδή, εδώ είναι και το πρόθεμα το trans, έτσι, που ουσιαστικά μιλάμε για την άλλη πλευρά, τη διαφορετική πλευρά. Άρα, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει κατανοητό αυτό το δίπολο, από τη μια νομοθεσία που είναι κατά τη γνώμη μου άκρος σημαντική, άκρος σημαντική για να ανοίξει όλος αυτός ο μεγάλος δρόμος των λειτουργιών, των βασικών δικαιωμάτων ουσιαστικά, και από την άλλη μεριά μια κοινωνία η οποία έρχεται να απαντήσει με συνέστηση, με κατανόηση, με αποδοχή, και φυσικά με υποστήριξη, τόσο σε ατομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Mm. Δεν ξέρω, Εδρισέλτα, αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι πάνω σε αυτά.
Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω μέσα σε όλα αυτά είναι ότι όντως η αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ενσωμάτωση της τρανς κοινότητας στην κοινωνία ευρύτερα. Ωστόσο, η αναγνώριση, η νομική αυτή αναγνώριση χρειάζεται να περιλαμβάνει και νομικές και ρητά την συμπερίληψη του όρου της τρανς ταυτότητας, της ταυτότητας του φύλου, σε όλες εκείνες τις διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα βίας, διακρίσεων, προκειμένου να εξαλειφθεί η βία κατά των τρανς ατόμων, με την απόδοση ευθυνών στους δράστες, να ενισχύσουμε την συνηγορία και την ευαισθητοποίηση των κακώς πληροφορημένων σχετικά με τις τρανς ταυτότητες του φύλου, να προστατεύσουμε ουσιαστικά τα τρανς άτομα. Και αυτό θέλει πολυεπίπεδες παρεμβάσεις. Επίσης, εξαιρετικά χρήσιμη θα ήταν και η ισότιμη πρόσβαση στη στέγαση, στην εκπαίδευση και στις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης. Δηλαδή, ως πολιτεία, ως κράτος, θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε προγράμματα για την ένταξη των τρανς ατόμων στην αγορά εργασίας, στην παροχή στέγης και υποστήριξης για τα τρανς άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες έβρεσης κατοικίας ή τα άτομα αυτά που ζουν σε ακραίες συνθήκες φτώχειας.
Μάλιστα. Να, πολύ σύντομα να επανέλθω λίγο, γιατί το αναφέρατε αρκετές φορές, τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Να ρωτήσω, για να διευκρινιστεί και για μένα και για τους ακροατές και τις ακροάτριες, η νομοθεσία του 2017, δεν ήταν η νομοθεσία που μίλησε για τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, τι καλύπτει αυτή τη στιγμή που, που θα έπρεπε να καλύπτεται, δηλαδή?
Ναι, σωστά. Και εδώ μας δίνεις λίγο την ευκαιρία να δούμε λίγο και το κομμάτι το νομοθετικό και να πούμε ότι οπωσδήποτε έχουν υπάρξει και κάποια βήματα. Έτσι. Ωραία. Δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να αναφερθεί και αυτό το κομμάτι. Είναι πολύ σημαντικό, εννοείται. Γιατί μέχρι τώρα είπαμε τα δομικά στοιχεία της κοινότητας, της κοινωνίας και τα λοιπά, αλλά και τα νομοθετικά βεβαίως που ουσιαστικά είναι άκρος απαραίτητα και σημαντικά, όπως είπαμε. Αλλά να πούμε ότι έχουν υπάρξει και σημαντικά βήματα προς την καλή κατεύθυνση. Και έχουν υπάρξει και επιτροπές. Ας πούμε, για παράδειγμα, έχουμε και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που είναι μια καθοριστική επιτροπή, η οποία έχει κάνει πολλές προσπάθειες, πρέπει να αναγνωριστεί αυτό φυσικά, ιδιαίτερα από το 2000 και μετά, για να προωθήσει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Έχει δημοσιεύσει εκθέσεις, έχει μια πάρα πολύ εμπεριστατωμένη ιστοσελίδα, μπορεί ο καθένας να ανατρέξει και να δει, και μάλιστα έχει κάνει και συστάσεις προς την κυβέρνηση για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τις πολιτικές που αφορούν σε τέτοιου είδους ζητήματα. Άρα λοιπόν εδώ βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο όσον αφορά το κομμάτι και της θεσμικής ανάπτυξης με στόχο τη θεσμική προστασία. Όπως είπες πολύ σωστά, Παναγιώτη, η Εθνική Επιτροπή συγκεκριμένα για τα δικαιώματα του ανθρώπου συνέβαλε στη συζήτηση και την ψήφιση του νόμου το 2017, νομίζω, ναι, ανέφερες, ναι, ναι, πολύ σωστά, με το νόμο 4491, νομίζω, ναι, για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου. Και φυσικά είχε βοηθήσει και στη σύνταξη της έκθεσης που αφορούσε παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου. Οπότε έχουμε δηλαδή κομμάτια τέτοια, αλλά παράλληλα επισημαίνονται και προβλήματα και προτείνονται και συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της υπάρχουσας και της επικρατούσας κατάστασης. Εδώ θα πρέπει λίγο δηλαδή να συμπληρώσουμε και να πούμε ότι υπάρχει ακόμη έδαφος μπροστά και για νομοθετικές εξελίξεις και για την προώθηση και την υιοθέτηση νομοθετικών καινούριων ρυθμίσεων για να διασφαλιστεί η ουσιαστική ισότητα και η προστασία τους από τις διακρίσεις.
Ναι.
Οπότε, ναι, είναι σωστό να υποθούν και οι δύο πλευρές ότι ναι, μεν έχουμε αυτά τα βήματα, αλλά εκκρεμούν και ακόμη αρκετές ρυθμίσεις που θα πρέπει να ενσωματωθούν.
Μάλιστα. Και πάλι, επανέλθω λίγο σε ένα-δυο σημεία σε αυτό που αναφέρατε νωρίτερα και οι δύο όσον αφορά στην κοινωνία και το κράτος και στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες για να εξαλειφθεί λίγο αυτό το φαινόμενο του κοινωνικού θανάτου, να το πω έτσι απλά. Τι ρόλο μπορεί να παίξει η οικογένεια σαν θεσμός όσον αφορά αυτές τις ιδέες, αυτές τις προοπτικές?
Καθοριστικό, νομίζω. Δεν ξέρω, Ριζέλτα, αν θέλεις να πάρεις το λόγο.
Ο ρόλος της οικογένειας γενικότερα βασικά στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικός και ιδιαίτερα στις τρανς ταυτότητες του φύλου, όπου είναι εξαιρετικά στιγματισμένες, περιθωριοποιημένες, βιώνουν πολύ έντονες διακρίσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινότητες των ΛΟΑΤΚΙ πληθυσμών. Λοιπόν, ο ρόλος της οικογένειας είναι καθοριστικός, γιατί η οικογένεια ουσιαστικά περιλαμβάνει τα σημαντικά πρόσωπα για εμάς. Όταν η οικογένειά μας δεν είναι εκεί πέρα για να μας φροντίσει, όταν η ίδια οικογένεια μας κλείνει την πόρτα, πώς θα μπορέσουμε τότε εμείς να εξελιχθούμε, να υπάρξουμε στην κοινωνία όταν η ίδια μας οικογένεια μας κλείνει την πόρτα? Πώς θα μας ανοίξει η κοινωνία αυτή την πόρτα από τη στιγμή που αυτό ξεκινάει από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο κοντά σε εμάς? Χρειάζεται πολύ δουλειά και προσωπική δουλειά, γιατί και ως άτομα, ως μονάδες, συνιστούμε την κοινωνία. Οπότε χρειάζεται όλοι μας προσωπικά να δουλέψουμε με τους εαυτούς μας, έτσι ώστε να αποβάλουμε από πάνω μας όλες τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και οτιδήποτε υπάρχει σε σχέση με την ταυτότητα του φύλου και να ενημερωθούμε. Η οικογένεια αρνείται την ίδια μας την ύπαρξη, τότε τα τρανς άτομα θα χρειαστεί να βρουν μια άλλου είδους οικογένεια, η οποία συχνά αυτού του είδους οικογένεια αποτελεί η τρανς κοινότητα γενικότερα, το οποίο είναι ένα θετικό κομμάτι, γιατί υπάρχει αυτή η αλληλοϋποστήριξη μέσα σε αυτή την κοινότητα. Ωστόσο, υπάρχει και η υποστήριξη μέσα στην τρανς κοινότητα μας, ναι μεν είναι βοηθητική, αλλά από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ περιοριστική. Αν σας δίνω να καταλάβετε αυτό που...
Τι εννοείς περιοριστική, τι εννοείς ακριβώς?
Εννοώ ότι Από την μία πλευρά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Ωστόσο, αυτό το περιβάλλον όταν περιορίζεται σε άτομα τα οποία είναι συγκεκριμένα, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να υπάρξουμε γενικότερα έξω από αυτό, χωρίς να είναι απαραίτητα κακό αυτό.
Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι ουσιαστικά το να υπάρχει, οι περιορισμοί αναφέρονται στο ότι όταν βρεθούμε κλεισμένοι σε μια μικρή ομάδα που μπορεί να μας κατανοήσει, που μοιραζόμαστε κάποιες εμπειρίες, αυτομάτως δεν είμαστε μέλος της μεγαλύτερης ομάδας, της κοινωνίας.
Ακριβώς αυτό. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Σεβή, ήθελες να προσθέσεις κάτι?
Ναι, το αντιλήφθηκα κάπως έτσι όπως το περιέγραψε μετά και ο Παναγιώτης Ριζέλτα. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά καθοριστικό και ταυτόχρονα είναι και λίγο μια μικρή παγίδα, θα έλεγα. Οπότε είναι καλό που το διευκρίνησε και ο Παναγιώτης, πράγματι.
Και Ριζέλτα, και η απάντησή σου μας δίνει και πληροφορίες όσον αφορά σε μια άλλη ερώτηση που θα έκανα, που είναι το τι μπορούμε εμείς ατομικά να κάνουμε για να μπορέσουμε να προσφέρουμε προς τη βελτίωση των συνθήκων στις οποίες ζούμε όλοι. Και νομίζω ότι το απάντησε σε αυτό, ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας, να δούμε τα δικά μας στερεότυπα, τις δικές μας ιδέες, τι πιστεύουμε, τι δεν πιστεύουμε, πώς να δουλέψουμε με τον εαυτό μας. Υπάρχει κάτι που θα θέλετε να προσθέσετε όσον αφορά την ατομική ευθύνη πάνω σε αυτό το ζήτημα?
Νομίζω ότι ουσιαστικά αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι η κοινωνία είμαστε εμείς και εμείς η κοινωνία. Έτσι. Άρα λοιπόν, ξεκινώντας από τη μονάδα η οποία θα δημιουργήσει ομάδα και μετά θα δημιουργήσει κοινότητα, είμαστε απόλυτα φορείς σημαντικών ευθυνών και προς αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πού βρίσκεται ο καθένας μας απέναντι στα θέματα αυτά. Γενικά στα θέματα της διαφορετικότητας, θα έλεγα. Και στη χώρα μας γίνονται πάρα πολλά βήματα και θα έλεγα ακόμα και καμπάνιες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης προς οποιαδήποτε ετερότητα, προς οποιαδήποτε ετερότητα, παύλα, έτερο κανονικότητα, διαφορετικότητα. Εδώ βεβαίως έχουμε και τον πληθυσμό ΛΟΑΤΚΙ και την κοινότητα κτλ. Άρα οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι μία κοινωνικοποιητική διαδικασία η γνώση του εαυτού μας. Η γνώση του εαυτού μας, αλλά και η τροποποίηση στερεοτυπικών αντιλήψεων και προκαταλήψεων. Όσο δεν μπορούμε να το δουλέψουμε αυτό με τον εαυτό μας, και γιατί όχι να αναζητήσουμε και βοήθεια, θα έλεγα εγώ, από ειδικούς, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να δημιουργήσουμε ισότητα και ισοτιμία ταυτόχρονα σε μια ομάδα που θα βρεθούμε, αλλά και σε μια τοπική κοινότητα που, στην οποία ζούμε ούτως ή άλλως, και μια αρμονική κοινωνία που θα θέλαμε να δημιουργήσουμε εν γέννη. Να είμαστε μέλη της, αλλά και να βοηθήσουμε στην προαγωγή της. Άρα λοιπόν αυτή, αν θέλετε, η αναστοχαστική στάση που θα πρέπει το κάθε άτομο να παίρνει, αυτογνωσιακή ταυτόχρονα και δημιουργική, νομίζω ότι είναι το α και το ω για την κατάρριψη όλων των υπολείπων στερεοτυπικών αντιλήψεων και φαινομένων που βιώνουμε και σε άλλα επίπεδα, έτσι, όχι μόνο στο επίπεδο των ΛΟΑΤΚΙ. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα, δηλαδή. Και φυσικά θα έρθει μετά και η πολιτεία με τις νομοθετικές τις ρυθμίσεις που και αυτό το άτομο τις έχει προκαλέσει και η συλλογικότητά του. Όλα αυτά, όλες οι διατάξεις και οι νόμοι, αναφέραμε το 17, πριν από αυτόν είχαμε το 14, είχαμε το 10, οι νόμοι 4285, 3896 αντίστοιχα, επίσης εξελίξεις μέσα από άλλους θεσμούς, όπως ο συνήγορος του πολίτη. Γίνονται δηλαδή πράγματα τα οποία εμείς, και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό, ο καθένας και η καθεμία από μας και το καθένα από μας έχει συνεισφέρει σε αυτά τα δημιουργικά βήματα που έχουν γίνει και στη χώρα μας. Και μιλάμε για ένα θέμα που ήταν τεράστιο ταμπού και φοβάμαι πως είναι ακόμη, βέβαια, αλλά δουλεύεται προς τη σωστή κατεύθυνση στην ελληνική κοινωνία, που όπως ξέρουμε είναι βαθιά πατριαρχικά δομημένη και στερεοτυπική, ιδιαίτερα σε τέτοια θέματα. Άρα νομίζω πως η κατεύθυνση είναι σε όλα τα επίπεδα και εδώ, όπως είπες πολύ σωστά, Παναγιώτη, και εσύ, Ριζέλτα, η οικογένεια παίζει καθοριστικό ρόλο και αμέσως μετά φυσικά και η εκπαίδευση. Και εδώ έχουμε και τη χαρά να σου πούμε, Παναγιώτη, ότι εδώ στην Ελλάδα τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια έχουν και τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα έχουν θεσπίσει δια νόμου τις επιτροπές ισότητας φύλου και καταπολέμησης των διακρίσεων. Υποχρεωτικά, δια νόμου, όλα τα ΑΕΗ της χώρας έχουν τέτοιες επιτροπές που λειτουργούν προς αυτή την κατεύθυνση με πολύ εντατικό και συστηματικό ρυθμό για την καταπολέμηση κάθε μορφής ρατσισμού, ξενοφοβίας, διακρίσεων, ρητορικές του μίσους, της βίας και ούτω καθεξής.
Και αυτό είναι ένα ακόμα παράδειγμα το ότι τα πράγματα βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση ή πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ακριβώς. Πολύ σωστά, προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι πρέπει να έχουμε συνεργασία ως προς αυτό. Δηλαδή, νομίζω αν θέλετε να το παρουσιάσουμε σαν μία σκάλα, θα έβαζα πρώτα το άτομο με όλα αυτά που περιγράψαμε όλοι μαζί εδώ σήμερα. Θα έβαζα μετά τη συλλογικότητα, την κοινωνία, με άξονες της νομοθεσίας, της εκπαίδευσης, της οικογένειας και με ένα ευρύτερο άξονα της κοινωνικοποίησης, γιατί όλα αυτά εκεί εντάσσονται ούτως ή άλλως.
Να ρωτήσω εγώ το εξής. Μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες και τις κινήσεις που γίνονται για την ρύθμιση κάποιων συνθήκων, για βελτίωση των συνθήκων ζωής συγκεκριμένων ατόμων, η φωνή των διεμφυλικών ατόμων, των τρανς ατόμων, πού είναι, δηλαδή επηρεάζει καθόλου αυτές τις αποφάσεις?
Μέσα από συλλόγους έχουμε καταγράψει και μία λίστα από όλους αυτούς τους συλλόγους που φροντίζουν τρανς και ΛΟΑΤΚΙ γενικότερα άτομα και νομίζω ότι είμαστε έτσι περήφανοι που και στην Ελλάδα έχουμε μια μακροσκελή λίστα πια.
Ναι, υπάρχουν αρκετές κοινότητες, οργανισμοί, φορείς κλπ. Σύλλογοι οι οποίοι δίνουν φωνή στα δικαιώματα γενικότερα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και της τρανς κοινότητας, όπως για παράδειγμα είναι η Color Youth, η κοινότητα LGBTQ νέων Αθήνας, οι περήφανοι γονείς, το Athens Pride και το Θεσσαλονίκη Pride εξίσου που κάνουν τις παρελάσεις υπερηφάνειας, μια πάρα πολύ σημαντική δράση για την ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, μία από τις πιο σημαντικές και μία από οι παρελάσεις αυτές έχουν και ιστορικό μέσα, δηλαδή από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έχουμε το Orlando LGBT που είναι για την ψυχική υγεία χωρίς στίγμα, της οικογένειας Ουράνιο Τόξο. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι το Σωματείο Υποστήριξης των Διεμφυλικών Ατόμων που καταγράφουν ουσιαστικά περιστατικά ομοφοβικής, τρανσοφοβικής, αμφιφοβικής βίας και διακρίσεων. Παρέχουν επίσης νομική και ψυχολογική στήριξη στα τρανς άτομα και γενικότερα προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Υπάρχει εννοείται το Conqueer που είναι ομάδα φύλου και σεξουαλικότητας στο Ηράκλειο της Κρήτης, δηλαδή υπάρχουν σε διάφορες περιοχές συλλογικότητες οι οποίες λειτουργούν, αλλά και διάφοροι ανθρωπιστικοί φορείς, θα μπορούσαμε να πούμε, οι οποίοι μέσα από την δράση τους περιλαμβάνουν και ζητήματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
Και αν μου επιτρέπετε εδώ στα αυτά τα πολύ ωραία που είπε η Εριζέλτα, να προσθέσω βεβαίως και τις ακαδημαϊκές, τις επιστημονικές έρευνες, αγαπητέ Παναγιώτη, είμαστε και οι τρεις σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και με έγκυρες και αξιόπιστες επιστημονικές έρευνες. Για παράδειγμα, η Εριζέλτα κάνει μια τέτοια έρευνα, όπως είπε στην αρχή, με το διδακτορικό της και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, όπου πραγματικά προσπαθούμε να βρίσκουμε άτομα της κοινότητας και να τους δίνουμε το λόγο, να δίνουμε τη δυνατότητα να αναδειχθεί ο λόγος τους, γιατί είναι οι πιο ειδικοί όλων των θεμάτων φυσικά που αντιμετωπίζουν. Άρα πάνω σε αυτόν τον λόγο πρέπει όλοι να πατάμε και να αναπτύσσουμε κάθε διαδρομή και κάθε μονοπάτι που θα πρέπει να ακολουθήσει.
Και θα αναμένουμε από την Ριζέλντα να μας πει πότε θα μπορεί να μας παρουσιάσει και δεδομένα από αυτή την έρευνα επίσης, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να μας πάω σε ένα άλλο έτσι, ζήτημα και ίσως αυτό είναι και λίγο ένα καυτό θέμα που λένε. Ο ρόλος της θρησκείας και της εκκλησίας στον ελληνικό χώρο, ποιος είναι σε σχέση με το φαινόμενο του κοινωνικού θανάτου και της βιοπολιτικής?
Ναι, ειδικά για τα τρανς άτομα.
Ναι, συγκεκριμένα για τα τρανς άτομα που μιλάμε σήμερα.
Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι είναι ένα καταρχάς πολύ ωραία ερώτηση, πολύ ωραίο θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε και νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ μεγάλο, έτσι, ταυτόχρονα.
Ναι, δεν περιμένω ολοκληρωμένη
σίγουρα,
ανάλυση.
Σίγουρα, να το αναπτύξουμε. Θα ήταν ένα διδακτορικό από μόνο του αυτό. Θα χαρούμε να το δούμε σαν σκέψη κάποια στιγμή, Παναγιώτη, και να συνεργαστούμε.
Σίγουρα.
Σίγουρα είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Να πούμε καταρχάς ότι μου έρχονται στο μυαλό κάποια στοιχεία ερευνών που λένε ότι τα περισσότερα ΛΟΑΤΚΙ άτομα αλλά και τρανς συνήθως δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία θρησκεία,
να
το πούμε. Δηλαδή να πάρουμε λίγο την πλευρά αυτών των δεδομένων. Από αυτούς που συνήθως λένε ότι είναι θρησκευόμενα άτομα φαίνεται να δίνουν μια πιο συχνή απάντηση ότι ασπάζονται το χριστιανισμό. Έτσι φαίνεται. Έτσι, τώρα αυτό λίγο επιφανειακά το λέω, αλλά θυμάμαι ότι κάποιες έρευνες που είχαν δει προς τα εκεί τείνουν. Αλλά γενικά φαίνεται ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα της θρησκείας, τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, είναι ένας τρόπος έτσι, σχεδόν αδιάφορος, δηλαδή όπως είπα νωρίτερα, δεν δηλώνουν ότι έχουν κάποια θρησκεία συνήθως. Έτσι. Έχοντας πει αυτό, να πάμε στο άλλο κομμάτι, πιστεύω έτσι, που είναι εγγενές στην ερώτησή σου, τι συμβαίνει από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την πλευρά της θρησκείας προς τα ΛΟΑΤΚΙ και τρανς άτομα. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, φυσικά με επιστημονικά δεδομένα θα πρέπει να μιλάμε, και να πούμε ότι γενικά η θρησκεία, αν μιλήσουμε για τη δική μας εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύεται στο να αποδεχθεί τον τρόπο ζωής των τρανς ατόμων. Υπάρχει μεγάλη δισκαμψία, να το πω έτσι λίγο ευγενικά, στο θέμα αυτό. Δουλεύεται και στην Ελλάδα, είναι από τους άξονες που οι οργανώσεις και η ευρύτερη, θέλω να πιστεύω, κοινωνία σιγά σιγά όλο και περισσότερη πληθυσμιακά μιλώντας και αριθμητικά μιλώντας, αλλά και ποιοτικά, προσπαθεί να βρει τις λιάνσεις, αλλά καταλαβαίνουμε ότι το θρησκευτικό κομμάτι, ο θρησκευτικός χώρος, είναι ένας χώρος με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με αρκετά στεγανά σημεία, τα οποία θέλουν αρκετή δουλειά για να τα φέρουμε σε μία ισομερής και μία ισότιμη συνθήκη διαλόγου και κατανόησης των δύο πλευρών. Θέλω να είμαι αισιόδοξη, αλλά σίγουρα είναι από τα σημεία που η χώρα μας έχει ακόμα μακρύ δρόμο, να το πω έτσι. Αλλά θα άξιζε να το δει κανείς πιο εμπεριστατωμένα μέσα από κάποιες επιστημονικές, για παράδειγμα, έρευνες.
Σίγουρα.
Για να έχουμε και περισσότερη και ακριβή ενημέρωση.
Ριζέλντα, θέλεις να προσθέσεις?
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εγώ αυτό που σκέφτομαι σε σχέση με την βιοπολιτική, την νεκροπολιτική και τη θρησκεία γενικότερα είναι όπως η βιοπολιτική και η νεκροπολιτική ορίζουν συγκεκριμένα ηθικοκοινωνικά πρότυπα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις θρησκείες. Και γενικότερα στην ελληνική πραγματικότητα η τρανσοφοβία είναι διάχυτη. Και βλέπουμε επίσης και πολλές ομοφοβικές και τρανσοφοβικές δηλώσεις θρησκευτικών παραγόντων στην Ελλάδα. Και όπως είπε η κυρία Χατζηφωτίου, υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας ακόμα.
Σας έβαλα σε διαδικασία να σκεφτείτε, τώρα είναι ένα θέμα, όπως είπες και εσύ, Εύη, το οποίο χρήζει πολύ μεγάλης ανάλυσης. Τώρα ήταν άδικο να σας βάλω έτσι μια σύντομη ερώτηση πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί μιλάμε για διαφορετικούς άξονες και κομμάτια της κοινωνίας μας και του κράτους, τα οποία όλα πρέπει να δουλέψουν συλλογικά για να έρθουν αλλαγές. Σήμερα λοιπόν μιλάμε, η συζήτηση επικεντρώθηκε και φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησης, αλλά επικεντρωθήκαμε στα τρανς άτομα, διεμφυλικά άτομα στην Ελλάδα, και που πολύ συχνά βιώνουν διάφορες μορφές κοινωνικού θανάτου μέσα από την περιοθεριοποίηση, τη βία και την αδιαφορία, το βαθμό αδιαφορίας που βιώνουν από τους κρατικούς μηχανισμούς ίσως. Αυτό είναι και ένα ζητούμενο, το φαινόμενο του κοινωνικού θανάτου, το οποίο διευρύνεται λίγο και αφορά και σε άλλα άτομα γενικότερα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω έτσι σαν μια κατακλείδα είναι, τι θα θέλατε εσείς να γνωρίζουν οι ακροατές και ακροατριές μας γενικά για τον κοινωνικό θάνατο και για το πώς αυτό επηρεάζει το κοινωνικό φλοιό του χώρου στον οποίο ζούμε.
Καταρχάς νομίζω ότι το θέτεις έτσι πολύ σωστά, Παναγιώτη, δηλαδή την ομπρέλα των επιμέρους θανάτων και του κοινωνικού, όπως είπες πάρα πολύ σωστά. Εγώ νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κατανοήσουμε και εμείς που συζητάμε, αλλά και οι ακροατές, οι αγαπητοί ακροατές που μας ακούν, και αγαπητές και αγαπητά, είναι κυρίαρχα να κατανοήσουμε, καταρχάς κυρίαρχα να μην είμαστε απαισιόδοξοι σε σχέση με την ανάπτυξη και τέτοιων θεμάτων σε χώρες που δύσκολα τα αναπτύσσουν. Γιατί η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι μια τέτοια χώρα δυστυχώς. Και να κατανοήσουμε ότι γίνονται βήματα και είμαστε όλοι αρρωγοί σε αυτά, ωστόσο όμως, και τα είπαμε τα βήματα, να μην τα επαναλάβουμε, και νομοθετικά και κοινωνικά σιγά σιγά κτλ. Ωστόσο όμως αυτό που βλέπουμε είναι ότι η συμπερίληψη της ταυτότητας του φύλου είναι πολύ σπασμωδική. Και κάποιοι πιο αυστηροί από μένα μπορούν να πούν ακόμη και ανύπαρκτοι, ακόμα και σήμερα σε πολλούς τομείς της ζωής, ακόμα και σήμερα που έχουν γίνει αυτά τα βήματα που εντόπισες, Παναγιώτη, και ανοίξαμε και τη συζήτησή μας περισσότερο σε αυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις νομοθετικές εξελίξεις, έχουν γίνει, είπαμε παραδείγματα και με τους νόμους κτλ. Ωστόσο, τα άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα, ακόμα και σήμερα, σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Άρα τι συμβαίνει? Δεν είναι λοιπόν επαρκές το κοινωνικό, νομικό, πολιτιακό γενικά σύστημα. Ο συστημικός και ο νομικός αποκλεισμός δυστυχώς υπάρχει, καλά κρατεί και έρχεται να συνάδει πολλές φορές δυστυχώς με τις αντιδράσεις της ίδιας της κοινωνίας λόγω της ταυτότητας του φύλου των ανθρώπων που συζητάμε.
Να.
Είναι έντονες οι τρανσφοβικές συμπεριφορές, ακόμη και σήμερα. Οι θεσμοί, η αστυνομία, που είναι ένας θεσμός που όπως γνωρίζουμε και γενικά από τα θέματα της κακοποίησης, είναι ο πρώτος θεσμός που θα έπρεπε να έχει ευαισθητοποιηθεί μετά από τόσα χρόνια πια εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, καμπάνιας, προγραμμάτων στοχευμένων για αυτά τα σώματα. Και ούτω καθεξής, και όμως δεν είναι. Η ρητορική του μίσους επίσης καλά κρατεί. Σοβαρότατα ελλείμματα ενημέρωσης, το θέσαμε λίγο νωρίτερα, στην αρχή σχεδόν της συζήτησής μας, σε επαγγελματίες στο ευρύτερο φάσμα των υπηρεσιών, για τα θέματα της ταυτότητας του φύλου, του προσανατολισμού και ούτω καθεξής. Πάρα πολλοί επαγγελματίες, ακόμα και σήμερα, δεν ξέρουν τη διαφορά ανάμεσα στην ταυτότητα φύλου, στον προσδιορισμό φύλου, στο gender, στο sex, δηλαδή στο κοινωνικό φύλο, στο βιολογικό φύλο, στα trans άτομα, στα binary, non-binary, τα gender fluid, τα agender άτομα. Δηλαδή αν καταλαβαίνουμε και συμπεραστεκόμαστε σε αυτούς τους συνανθρώπους που θα πούν ότι okay, είναι ορολογία, δεν έχουμε κατανοήσει, ναι, αλλά σήμερα πια, με όλα αυτά που προσπαθούμε από όλες τις πλευρές ο καθένας και κάθε μία να προσφέρει, δεν δικαιολογείται η άγνοια. Δεν δικαιολογείται αυτό το έλλειμμα ενημέρωσης. Ενημέρωση υπάρχει. Κατανόηση υπάρχει, αποδοχή υπάρχει. Λίανση των γονιών μέσα μας υπάρχει. Ή θα κρατήσουμε, έτσι θα στυλώσουμε τα πόδια μας στο έδαφος και από εγωιστικούς, από παραπληροφοριακούς ή και ελληματικούς τρόπους ενημέρωσης δεν θα λυγίσουμε τα πόδια μας και δεν θα ανοίξουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας περισσότερο. Άρα λοιπόν, γιατί τα χρειαζόμαστε όλα αυτά? Τα χρειαζόμαστε ακριβώς για να βοηθήσουμε στην αποφυγή αυτών των θανάτων που πάρα πολύ ωραία σήμερα μας κάλεσες, Παναγιώτη, για να συζητήσουμε. Της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και συγκεκριμένα των τρανς που εστιαστήκαμε σήμερα. Άρα λοιπόν, πρέπει με κάθε τρόπο να δημιουργήσουμε αυτήν την πολυπόθητη ισότιμη και δίκαιη κοινωνία. Με ισότιμα και δίκαια παρευρισκόμενα μέλη μέσα της. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο. Και φυσικά παράλληλα εννοείται το συστηματικό νομοθετικό δεν μπορεί να λείψει, το αναλύσαμε νομίζω αρκετά, αλλά και οι κοινωνικές πολιτικές που θα εστιάσουν στην προστασία των ανθρώπων, των τρανς ταυτοτήτων του φύλου, να το πούμε έτσι, είναι εξίσου απαραίτητες. Αν όλα αυτά συνδυαστούν και όλα αυτά αρχίζουν να γίνονται, νομίζω ότι αυτή η επιμέρους αλλά πάρα πολύ σημαντική δυστυχώς το μη θανάτου που βιώνουν τα τρανς, τα intersex, γενικότερα τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, νομίζω ότι μόνο τότε θα αρχίσουν να απαλύνουν.
Και Ριζέλτα, θα ήθελες να προσθέσεις και εσύ κάτι πάνω σε αυτό?
Νομίζω ότι ο λόγος της κυρίας Χατζηφωτίου ήταν εξαιρετικά αφοπλιστικός, γεμάτος, γλαφυρός και μας έδωσε ακριβώς αυτό που χρειάζεται να ακούσουμε, γιατί έτσι είναι η ελληνική πραγματικότητα και αυτά είναι τα όσα χρειάζεται να κάνουμε όλοι μαζί σαν συλλογικότητες. Εγώ θα κρατήσω τις έννοιες της αποδοχής αλλά και της συμμαχίας για την επίτευξη αυτής της ισότιμης κοινωνίας, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές, και πως ο κοινωνικός, ο ηθικός και πολιτικός θάνατος ακούγεται σαν κάτι το οποίο είναι πολύ ξένο, κάτι πολύ, πώς να το πω, σκοτεινό κλπ, αλλά είναι καθημερινότητα για ορισμένα άτομα και είμαστε εδώ όλοι και μπορούμε αυτή την καθημερινότητα να την κάνουμε καλύτερη. Οπότε ας το κάνουμε.
Πάρα πολύ ωραία, Ριζέλτα, και πολύ ωραίο μήνυμα με το οποίο μας κλείνει στη συζήτηση. Άρα η ενημέρωση δεν αρκεί, χρειαζόμαστε κατανόηση αυτών των πραγμάτων, χρειαζόμαστε συλλογική μέρημνα και ατομική ευθύνη και όλα αυτά είναι σημαντικά για να απαντήσουμε στο φαινόμενο του κοινωνικού θανάτου, ηθικού και πολιτικού, όσον αφορά στη βιοπολιτική. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τις δύο πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να εξελίξουμε, να συζητήσουμε μέσα σε μία ώρα ολοκληρωτικά, σίγουρα. Έχει πάρα πολλά κομμάτια, πολλές πτυχές που μπορούν να αναπτυχθούν. Αλλά νομίζω, αν μη τι άλλο, σήμερα μας δώσατε πολλά πράγματα να σκεφτούμε, όσες και όσα ακούμε. Εγώ είμαι εδώ, αλλά και οι ακροατές, οι ακροάτριες σχετικά με αυτό το ζήτημα και τις προκλήσεις που βιώνουν διεμφυλικά άτομα, τρανς ταυτότητες, άτομα με τρανς ταυτότητες, και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
Έτσι. Εμείς ευχαριστούμε ιδιαίτερα που αγγίζεις τόσο ευαίσθητα θέματα και τόσο ουσιαστικά, που και σαν ξεχωριστές ανθρώπινες οντότητες, αλλά και με το επιστημονικό μας, αν θέλεις, Παναγιώτη, και ακαδημαϊκό μας υπόβαθρο, γιατί και οι τρεις μας είμαστε στο πανεπιστημιακό χώρο, οφείλουμε, και μας κουνά στο καμπανάκι εδώ, οφείλουμε να μην ξεχνάμε και να υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο που μπορούμε.
Πολύ όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο και σας εύχομαι μια καλή μέρα.
Καλημέρα.
Και σε σένα.
Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast Θανατογνωσία. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Apple Podcast, Spotify και μέσα του RSS feed μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο YouTube, στο κανάλι μας Death Affairs. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο thanatologypodcast.com. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις για μελλοντικά θέματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο thanatologypodcast@gmail.com. Χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.